Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik na Cebuano, Bulawanong Giya. Salamat mga Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Mabuti siya sa atin. At bago tayo magpatuloy, maganda magdasal tayo kasi minsan malimutan ko na kapag magtugtog tayo ng awit. No? Salamat sa Panginoong Diyos. Magdasal muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa buong linggo. Pinag-ingatan mo kami, pati ang aming mga mahal sa buhay, saan man sulok ng mundo. Salamat na ikaw ay nagpapala, nag-bless, pati sa biyahe, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Salamat, ikaw nag-protection. So, magang ito, Ama, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong, pakitulong, Ama. Sana maintindihan sa aking mga kaibigan at mga kapatid ang mensahe, mabless sila. Salamat, Panginoong Diyos. Ito aking dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat mga kaibigan, at bago tayo magpatuloy, itugtog muna natin naman natin ang ating pang-birthday song, no? Abilited Ma'am Barbara Arne. Happy birthday, Ma'am Barbara. Belated happy birthday. More birthdays to come. God bless you and your ministry as well your all your loved ones. And Sister Sini Riquelme Jan Sarunda. Belated happy birthday, sis. Ang Panginoong Diyos magpapala sa iyo, magdagdag buhay, magbigay ng magandang kalusugan. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo itong lahat, no? Ito pa rin, happy birthday, mahal kay Ma'am Gloria Belen. Sa inyo itong lahat, belated happy birthday, Ma'am Barbara Arne, Sister Sini Riquelme, and sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. Happy birthday sa inyong lahat, belated or advance kapag sunod na mga araw, no? O ngayon, kapag mayroong nagdiwa ngayon, happy birthday sa iyo, kapatid, kaibigan. Ito na, happy birthday aking mahal by Ma'am Gloria Belen. Ito na, mga kaibigan.
Bumabati ako sa'yo.
Salamat sa Panginoong Diyos, napakinggan natin, mapaglingkuran man lang natin kahit pagtugtog mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Wala man tayong mapagbigay, pero ang aking panahon, ang ating programa, ibigay natin, no? At isunod natin ang ating gospel song, mga kaibigan at mga kapatid. Maganda to. Isunod natin ang I Want to Know This Love. Maganda to kay Ma'am Anjas Kroal. Maganda to. Pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
It's not
salamat sa Panginoong Diyos na pakinggan natin ang ating gospel song, I Want to Know This Love. Salamat mga kaibigan at mga kapatid. Ituloy ko ang ating tema, mga kaibigan, no? The Golden Rule. No, basahin muna natin sa ang ating mentex. Ganon pa rin. Matagpuan sa aklat ni San Mateo. At basahin ko muna sa aking dialect na Cebuano. No? Magbisaya, Cebuano sa konti. No? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Uluhan City, Tudling Dusi, basahon ako sa Cebuano, sunod Tagalog at English. Ang Ginoong Hesukristo mingon, tungod ni ini buhati ang mga tao, sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo, kay mao kini ang kasuguan ug ang mga propeta. Salamat Panginoong Dios, nabasa natin sa aking dialect na Cebuano at dito na naman sa ating lingwahe na Tagalog, national language. Basahin natin mga kaibigan sa aklat ni San Mateo sa kabanatang 7 sa talatang 22. Sa English muna. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Salamat Panginoong Diyos. Sa Tagalog. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Salamat Panginoong Diyos. At sa ibang salin ng English, no, sa King James, therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Sa ibang salin, so other version, do to others as you would have them to do you. Maganda mga kaibigan, part 6 na yata to. Maaring tapusin natin sa linggong ito. Sa ibang linggo na naman, iba na naman ang ating tema. No, salamat sa Panginoong Diyos na kandasal naman tayo. Mga kaibigan, ang Diyos magpapala sa nabasa natin, no? Ang ating tema, Golden Rule, do to others as you would have them to do you. No, wala mang tao na gustong tratuhin ng pangit o hindi maganda, di ba? Ang gusto natin, tratuhin tayong maganda. Ha? Tratuhin din natin ang ating kapwa-tao. Iyan ang gusto natin, di ba? Mga kaibigan, at salamat sa umagang ito, no? Mapagpatuloy natin ang ating mensahe na yung sinabi ko sa mga nakalipas na mga linggo na yung ihasik natin, no? Yung ang pag-ibig, mawain, mabahabagin, maganda yan, mga kaibigan, yan ang ihasik natin, hindi ang puot, hindi ang mga mali, no? Yung ang maganda, ihasik natin. Kasi kung anong inahasik natin, yan ang aanihin natin sa huling mga araw. No? Mga kaibigan at mga kapatid, na idagdag natin, meron akong idagdag sa Exodo, maganda rin ito mga kaibigan, Exodo at sa kabanatang 22 sa talatang 23. Maganda itong basahin natin at ganoon pa rin isingit ko ang aking dialect na Cebuano. no? Basahin ko mga kaibigan sa Cebuano muna. Sabi dito, kung ikaw magasakit gayud kanila sa bisan unsang pagi, ug sila magatuaw gayud kanako sa pagkamatuod, magapatalinghog ako sa ilang pagtuaw. No? Kung doon natin gitrato natin pangit kung ano mang mga pamaraan, sabi dito, no? Tagalog. Bisaya mle Cebuano mle tong binasa ko. Ito, sa English muna. If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry. Sa Tagalog, kung iyong dalam hatiin sila sa anumang paraan, at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. Biro mo mga kaibigan. Kung meron tayong nasaktan ng mga tao, kung kahit anong mga pamaraan, sinaktan mo ba, sinampal mo ba, sinuntok mo na, tinadyakan mo ba, at ininsulto mo ba, no? Nang hinanakit ka sa kapwa mo tao, mga kaibigan, ang Panginoong Diyos makikinig kapag sila ay tumawag sa Panginoon ng tulong at magsumbong sa Kanya na ikaw ay kung kahit anong ginawa mo sa kapwa mo tao, diringin makikinig ang Panginoong Diyos. No? Kadalasan sa mga taong walay Panginoong Diyos, no, sa mga taong mayayaman, ang kanilang Diyos ang salapi, ang pira. Yung pira na yan, kahit sa Sopunya, sa kabanatang isa, sa talatang labin pito, mga kaibigan, o hanggang labin walo, hindi sila makatulong sa huling araw, lalo na sa puot ng Panginoong Diyos, kung ano ang hinahasik natin, kung ano ang ginawa natin, yan ang aanihin natin. No, yung mga taong kapag marami ng pira pa, parang sino na? Piling Panginoon, oy, pira lang yan. Papel lang yan, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag mong imayabang yung papel. Sa huling mga araw, hindi yan makaliligtas sa iyong kaluluwa. Kundi kapag gamitin mo yung kayamanan mo sa masasamang paraan, yun ang pamasahe mo sa dagat-dagata ng apoy. Doon sa kaharian ng Diablo, mga kaibigan. Papilang yan, no? Pati yung mga hayop. Tratuhin natin silang maganda. Huwag natin silang papatayin upang kakainin ang kanilang katawan. Hindi maganda sa ating kalusugan at bumirang sa atin kung ano ang ginawa natin sa kanila. No? Lalo na sa mga domestic animal sa Carabaos, Pilipinas. Man's best helper. Kapag masakit sila, wag natin patayin. Hayaan natin kung hanggang saan ang kanilang buhay, at kapag mamatay sila, ilibing sila. Katuwang yan sa mga magsasasaka sa kanilang hanap buhay. Pero magsabi, sayang, gawin mo lang dumi ang iyong katuwang, ang iyong yung tumulong sa'yo sa pagbungkal ng lupa. Meron pa, hindi lang pagbungkal ng lupa, no? Merong karwahe yata o carriage na kapag meron silang mga karga, ang iba sobrang bigat, pero pinilit nila. Kawawa ang mga hayop, mga kaibigan. No, mga unggoy, gawing sila ang umakyat sa mga lubi. At sila na magkuha sa mga niyog, no? Mga kaibigan at mga kapatid, sabi dito, no, isang nakalipas na mga linggo, pinatugtog natin ang "If you want to be great in the kingdom of God, if you want to be great in the kingdom." Yan, mga kaibigan. Merong mga hayop, no? Tinuruan silang na maging katuwang o katulong sa hanap buhay, no? Baka, mga kaibigan, ikaw ng salbahe kang tao, trinato mo silang hindi maganda, pangit, sinaktan mo sila, baka delikado sa huling mga araw, baka sila ang papasukin ng Panginoong Diyos doon sa karyan niya. Natandaan natin sa panahon ni Noah, ang mga taong sinabihan ni Noah, tumigil na kayo sa iyong kasamaan, sa kasalanan, at magawa tayong arka. Kasi ang Panginoong Diyos ang magpadala ng parusa dito sa mundong ibabaw. Pero mga tao hindi nakikinig. So, dumating ang timetable ng Panginoong Diyos, walang taong pumasok maliban lang sa buong pamilya ni Noah. At inutusan ang mga hayop, sumakay na kayo sa arka. Buti pang hayop nakaintindi sa busis, sa human voice of Noah, mga kaibigan. Naligtas sila, pero hindi lahat. Pero meron lang selected at babae at lalaking mga hayop. Na baka sa huling mga araw, kapag hindi ka makikinig sa Panginoong Diyos, ikaw ay nagpatuloy sa iyong kasamaan, sa iyong kasalanan, baka magbakalag ako. Kasi inusinti ang mga hayop, tinuruan na maging katulong, no? Nagserbisyo sila sa mga tao, no? Elepante, kamel, sinakyan sa mga tao, sa disirto, kahit malayong lugar, tinulungan ang tao na makarating kung saan siya punta. Tumulong sila sa mga tao. Karabaw, mainit ang lupa, matigas. Delikado itong mga inaapi nating mga hayop, baka sila ang papasukin sa Panginoong Diyos sa kaniyang karyan. Mabaliktad ba? Ikaw magsabing special. Ya, talaga, special tayo. But hindi yan ibig sabihin kapag special ka, tratuhin na lang natin na hindi maganda o apihin natin ang mga hayop. Meron silang karapatan na maging mabuhay. Di maiksi lang ang kanilang buhay, ang iba, pero ang turtle, mahaba, elepante, pero ang ibang mga hayop, maiksi pa, lalong pinaiksi sa tao. Pinatay, kinain, ginawang dumi. Pati ang mga aso, man's best friend, sa Thailand, sa iba pang mga lugar, kahit Pilipinas, basta kapag walang nakalam, delikado ang mga aso, mga kaibigan at mga kapatid. Ito ang sinabi natin, no? Ito ang nabasa natin. Ulitin ko sa Exodus, sa Kabanatang 22, sa Talatang 23. Sa English, "If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry." Kung iyong dalamhatiin sila sa anong paraan at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kinal ang kanilang daing. Ang kanil mga kaibigan, maganda, mag-ingat tayo na hindi masaktan ang ating kapwa tao. Hindi lang tao, kasi wala mang problema sa tao. Hindi ka man tututol kasi kapag mabait ka, pero maliban lang sa mga masasama, kasi sila tutol sila na gawin natin ang tama. Hindi natin sasaktan ang ating kapwa tao. Sa mga mababait, mag-ingat tayo. At hindi lang sa ating kapwa tao, kundi pati doon sa ating kapwa nina lang, ang mga hayop, mga kaibigan at mga kapatid. Ulit-ulitin ko, ang mga hayop, hindi sila ang tunay na pagkain, kundi ang halaman, ang lahat, ang mga tanim, mga prutas, mga gulay at iba pa, mga nuts, mga kaibigan. Kapag basahin mo ang whole chapter sa aklat ni Propeta Daniel, sa chapter 1, whole chapter, kapag basahin mo, inalok sila sa pagkain ng mga pagano, doon ang pagkain ng mga pagano, mga baboy, manok, at iba pa. Pero tinanggihan ni Daniel, ayaw niyang kumain sa mga pagkain sa pagano, yung mga baboy, manok, at iba pa, kundi nag-request siya. No? Hiningi niya ang pabor na sinabihan pakibigay sa mga halaman. Yan ang kakainin namin. At bigyan mo kayo, kaming pagkataon at tingnan nyo kami kung ano ang aming itsura, no? Mga kaibigan at mga kapatid, yan ang hiningi ni Daniel na pagkain. Hindi ang pagkain sa mga taong walang hawa sa mga hayop. Gustong papatayin, katayin at kainin dahil sa kanilang pagkatakaw sa pagkain. Alaming pagkain, masarap pa ang banal. Panchapi.